Milí přátelé, jsou knihy, u nichž se čtenář ve mně samotné rozjásá až do jakési euforie. Ale ono druhé alter ego, tedy recenzent ve mně, tone v čistých vodách hlubokých rozpaků. Má vůbec cenu o tomhle psát, když víme, že je to počin autorsky, editorsky i nakladatelsky natolik výjimečný, že se nám stejně nepodaří ho v běžném formátu postihnout? Přesně tyhle pocity jsem měla ve chvíli, kdy se mi do rukou dostala úplně čerstvě, zrovna tento týden, vydaná kniha z nakladatelství Biblion pod názvem Magorské modlitby. No ano, kdyby šlo o pouhý výbor z mého oblíbeného básníka Ivana Martina Jirouse řečeného Magor, rozhodně by nestálo za to něco takového zmiňovat. Vždyť v tlustospise Magorovy sumy, tedy jeho sebraných básnických spisů, si může každý po libosti zalistovat sám. A jistě si najde to své. Jenže editor Martin C. Putna se v knize, podobně jako to učinil v loňských Nemodlitbách Karla Čapka, vydal úplně všanc. Už podruhé nabízí vlastní různočtení kultovního autora. Už podruhé odhaluje různé zdánlivě okrajové literárně historické souvislosti, které se ovšem ukazují jako zásadní. Už podruhé nenabízí výbor editorský, ale vpravdě autorský. Ano, Putna vede s Jirousem cosi jako dialog mezi nebem a zemí. Vede s ním rozpravu o křesťanském hospodinu, přičemž se s neskrývanou empatií vžívá do různých poloh Jirousova komplikovaného katolictví. Navíc se v jednotlivých oddílech knihy snaží Magora, navzdory jeho nezařaditelnosti, velmi originálně kategorizovat. Bůh je pro Jirouse v Putnově podání stvořitelem, vykupitelem a utěšitelem. Jednotlivé entity Jirousova specifického prožívání katolické víry jsou představeny jako andělé, Panna Marie, svatí staří a svatí noví. Jirous básník je pak vnímán jako hříšník, vzpurník a nevděčník. Milí spolučtenáři, dovolte mi pro tentokrát, abych vlastní slova odvážila na minimum a nechala mluvit ve své literární vydanosti, odevzdanosti a nahotě jednotlivé ukázky z knihy sami za sebe. Za jednou každou Jirousovou básní zpravidla následuje autorský komentář, který Martin C. Putna vybral z Magorových dopisů či jeho publicistiky. Pro dnešek vám tedy přeji inspirativní poslech.
Ty, který jsi stvořil vrata a závory, ty, který jsi dopustil, aby se zeměplazy rozlezly po všech končinách země, vzpamatuj se, pane můj. Ty, ke kterému se rouhám, ozbrojen jenom korouhví chřestící ve větru, červenou s černým kalichem nebo kohoutem, aleluja. Vzpamatuj mne, pane můj. Ještě jednou rozevři moře, pane. Z mých textů je víra evidentní, i když jsou tam někdy texty rouhačské. Ostatně říká se, že rouhat se může pouze člověk věřící. Když se takzvaně rouhá člověk nevěřící, tak si o něm člověk pomyslí, že je chudák, protože neví, o čem mluví. Mluví o tom Dostojevský v jedné ze svých knih, nevím jestli v Idiotovi, že s ateisty je problém mluvit, protože jim vlastně nemůžeš vysvětlit, o co tobě jde. Já jsem katolík, ale nemám rád některé formy katolicismu. Například jsem už mnohokrát při kázání odešel z hospody. Z hospody? Z kostela samozřejmě, ale je to dobré přeřeknutí. Přikázání, protože nesnáším, když kněz vysvětluje evangelium způsobem, jako kdyby věřící byli blbci, kterým je potřeba přežvejkat to, co je v evangeliu psáno naprosto jasnou řečí. Tolikrát jsem psal o olších a dneska je prvně vidím kvést. Nepřestáváš mě, Bože můj, laskavě světem vést. A tuhle cestou do vidří prvně jsem viděl květy dubů. Tak laskavě mě, Bože, veď, dokud se dívat budu. Země vydala zeleň, rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Genesis 1.12. To, co Bůh viděl jako dobré, zřejmě nevidí jako dobré ti, kteří se vydávají za jeho následovníky, přes apoštoly, jimi vysvěcené biskupy, kteří skrze své následovníky jmenují zrůdy, jež údajně pokračují v jejich díle. I když i polovzdělaný historik ví, že tato kontinuita byla přerušena. Když karmelitánští preláti před několika lety nechali v kostelním vidří ořezat lípy obklopující kostel Panny Marie Karmelské, zdravé asi 80leté lípy osekali, ořezali způsobem, jímž se tvarují městské agáty, bylo nám řečeno, že lípy stínily pohled na kostel. Rozzuřil jsem se, několik let jsem tam do chrámu nevešel. V úzkostech volal jsem Beránka. Těsná je moje skořápka. V neklidu nocí, v hrůze dní, prosil jsem, ať ji uvolní. Šel jsem minulý týden nakupovat k andělu. Řádila tam skupina náboženských fanatiků, občas tam bývají a agresivně hulákají na kolem jdoucí. Nedá se říct, že by je oslovovali. Zastavil jsem se, abych si je poslechl. Sotva jsem tak učinil, obrátila se na mne vedle stojící dívka. Vy znáte Ježíše? Na idiotský otázky neodpovídám. Co je na tom idiotského? Jděte do prdele, řekl jsem a odkráčel. Nechoval jsem se slušně, já vím, ale byl jsem rozuřený vlezlými hulváckými adolescenty. Jeden výrostek řval opakovaně do mikrofonu. Zemřel za tebe i za mne. Doprovázeli ho dva kytaristi a bubeník. Zdržet se, abych si zapsal, víc sloganů nebylo možné. Kromě zmíněné dívky tam otravovali další, vyptávali se a cpali lidem nějaké letáky. Uvažoval jsem o tom, zda nejsou najati nějakou tajnou ateistickou společností, aby odradili lidi od víry. Na mne by to zabralo spolehlivě. Nikdy jsme spolu nespali? Zeptal se. Ne, odvětila. To už je za zenitem naší touhy. Život není tak dlouhý, aby milovat mohl by ses se všemi, které miluješ. Kéž Pán nám dá dožít v lásce, nezávislé na tělesném milování. Nic jiného nepřeju si už ani. Jestli mi Pán Bůh dá naposled navázat nit, nechci nic ztratit. Potichu korálky rozsypané, naspátek na ni nasoukat. Jestli mi Pán Bůh ještě jednou tohle to všechno dá. Má matka byla švadlena, moje sestra tká gobelíny. Chce to jen znovu navázat osnovu. Přehodit přesný útek, být pokorný. Jestliže považuji pro sebe za nezbytné vlastnosti zběsilost a pokoru, tady je na místě ta druhá.